Umnotin Ethiopia kanneen Al-Shabaabi waliin wal waraanaa turan maaddee waraana ijoo kan Somaaliyaa waaltaa kutaa Gulgudud keessaa ega gadhiisanii ba'anii aangawoonni fi jiraattonni dubbatanii jiru. Gabaasa kana Mohaammed Olaattergee tujjubeddeessa.
Loltoonni Al-Shabaab meeshaa guddaa hidhatan erga loltoonni Itoophiyaa waraana biyyoolessaa Somaaliyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an deeggaraa turan gadhiisanii ba'anii booda magaalaa Elburiin to'atanii jiran. Elbur qabamuu kan mirkaneessan koomishinara magaalatti Nuur Hasan Gutaalee yoo ta'an warreen Itoophiyaa maaliif gamas dhiisanii akka ba'an hin beeknu jedhan. Warri Itoophiyaaf loltoonni keenya magaalatti dhiisanii ba'an. Amma magaalatti harka finxaaleeyyii jala jirti. Warri Itoophiyaa karoora isaanii gamasii ba'u nuun ibsine. Isaan baanaan loltoonni keenyas dhiisanii ba'anii jedhan. Jiraattonni magaalaa Elbur akka jedhanitti finxaaleeyyiin Al-Shabaab lola tokko malee ganama kana konkolaataadhaan magaalatti seenanii ba'aa turanii jedhan. Akka jiraattota kanaatti loltoonni Al-Shabaab piikaappii 6 ol ta'uun meeshaa farra xayyaaraa magaalatti seensisaa turan. Bakka tarsiimoo ta'e qabatanii alaabaa isaanii gurraacha biilchaalee hanga tokko irratti fannisanii jechuudhaan jiraataan maqaan isaanii hin tuqamne tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gutaaleen finxaaleeyyii Al-Shabaabiif loltoonni Itoophiyaa siivilota naannoo dararan jechuun qeeqan. Al-Shabaab loltoonni Itoophiyaa waggaa sadii dura ennaa dhufan jiraattonni gamasii akka ba'an dirqisiise. Warreen Itoophiyaa kanneen magaalattii keessatti hafan hanga tokko dararanii jedhan Gutaaleen itti dabalanii siivilonni filannoo lama qabu yookaan magaalattii keessa turanii dararaa warra Itoophiyaa danda'u yookaan immoo iggita Al-Shabaab jala jiraachuudha jedhan. Sababa loltoonni Itoophiyaa gamasii ba'aniif hin beekamne aangawoonni waraanaas deebii kennuuf battala argamuu hin dandeenye.